Campus FM gli presenta. Toma ta' Shakespeare. Programm immirat biex iħajjar u jwebbel lejn aktar għarfien ta' wieħed mill-akbar kittiba li qatrat id-dinja. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Martin Bugelli.
Nsellem mis-semija u jiena Martin Bugelli nilqakom għas-seba' programm f'din is-sensiela Toma ta' Shakespeare. Nixtieq nibda llum billi naħu ftit sekondi u nirringrazzja lil dawk kollha li b'xi mod dan l-aħħar ġranet u kemm illu għaddej il-programm bagħtuli xi kummenti u feedback dwar dan il-programm tagħna b'diversi modi, kemm imbagħad li SMS, kemm imbagħad li fuq chat ta' Facebook u anke minn taqa' miegħi biex imbwiċċ jew ma' xi ħbib tiegħi fuq ma kienx hemm xi eluf imma il-ftit kummenti li nirċievi dejjem napprezzhom għax inkun naf direttament minn għandkom dak li taħsbu dwar il-programm, dak li tixtiequ u jekk finalment u x'qed jirnexxinna li b'xi mod nilqgħu il dak li qed nippruvaw nagħmlu. Dejjem napprezza jekk tkomplu tibgħatu l-kummenti b'dawn il-mod li semmejt SMS, Facebook, whatever. L-importanti li b'xi mod inkun naf x'taħsbu. U niġu għad-dram tal-lum. Dram tal-lum se joħodna f'Ruma ta' qabel Kristu. Eżattament 44 sena qabel Kristu. Nasib diġa wasaltu għalija, lillum ħan nitkellmu fuq Julius Caesar. Play, li żgur hija magħrufa ma' kulħadd, niftakar hemm żmien kienet kif is-syllabus tal-iskejjel, u hija mibnija dwar fatt li ġara vera li huwa l-assassinju għal skop ta' politika ta' Julius Cesari minn konfoffa ta' senaturi rumani u l-play tkompli fuq dak li ġara wara u l-iżviluppi li seħħew wara dal-assassinju. Kifatt hija play bbażata fl-istorja vera, alla volja kif jagħmel dejjem Shakespeare juża ħafna liċenzja letterarja u jagħmel xi bidliet fid-dati, jaqbad ġiex events li ġraw separatament ipoġġihom f'waħda, u anke fuq il-mod kif iseħħu fid-dettall l-affarijiet biex huwa dejjem joħloq iktar effett drammatiku u fuq il-palk ikun hemm iktar kontinwità fl-azzjoni huwa f'satej drammi ri tidaħħal affarijiet li jkunu ġraw fuq tliet snin. Naqra background storiku. Xi 14-il sena qabel il-qofol ta' dan il-play, ċirka 60 sena qabel Kristu, kien hemm tlieta minn nies, triumvirat, li kienu qegħdin flimkien imexxu lil Ruma. Dawn kienu Pompi, ġeneral kbir, Julius Caesar nifsu, kien għadu żgħir kien ġeneral kbir ukoll, u ċerta Crassus, dan tal-aħħar ma jsemmix fil-play li se nagħmlu llum mhuwiex karattru importanti. U waqt li Caesar Cesri kien qiegħed gol dik li llum nafuha bħala Franza jirbaħ dak it-territorju li ħafna nassoċjawh ma' Asterix u Obelix dawk huma l-gol. Pompi bil-mod il-mod beda jdu l-kontrieħ, beda jibni saħħa iktar f'Ruma u jaqtaw il-barra mit-tmexxija ta' Ruma bil-mod il-mod. Caesar dan ma ċċettax. Invada dak li llum hija l-Italja, tinsiex dak iż-żmien ma kienx teżisti Italja. Qasam ix-xmara Rubicon, ħaġa li ma kellux permess u awtorità li jagħmel, kienet ħaġa li l-liġi rumana ma kienx tippermetti li min qed imexxi l-leġjuni l-armati rumani jaqsam din ix-xmara l-ġewwa lejn Ruma. Wara li jagħmel dal-isfida lill-awtorità kien hemm il-battalji kemm ma' Pompi u kemm Muliedu, Caesar rebaħhom, Pompi nqatel. Dan kollu jkun ġara qabel ma tibda l-play. Iġbidan kifattu għal-isfond storiku xi wassal għal dan il-moment. U l-play tiftaħ b'xena fit-toroq ta' Ruma. Ġara dan kollu, hemm folla ta' nies komuni, il-plebej, illi minkejja li suppost huwa jum ta' xogħol. Dawn ħarġu mix-xogħol qed jiċċelebraw, jgħidu u jifirħu bir-rebħa ta' Julius Caesar fuq Pompi. Żewġ tribuni li kienu mexxejja speċita, kienu għadhom leali lej Pompi. Daw bdew ċanfruhom u jkollna xena komika mhux ħażin. Għax ikun hemm fol-folla jkun hemm ċerta skarpan illi jkun daqsxejn witi, jkun daqsxejn ħafif bil-sienu dejjem bir-risposta pronta, u joqgħod jilha bil-kliem żewġ tifsiriet. Ħaġa li jużax Shakespeare ħafna hija il-pan. Meta tuża kelma waħda li tinstema l-istess fil-letteratura tkun jinstemaw l-istess, però jkollhom tifsiriet totalment differenti. Dik tisejha pan. U fost il-lobbi klim li naraw f'din l-exchange bejn l-Iskarpan u Tribune jużalu l-kelma all li hija data Skarpan u all li tfisser kollox u kulħadd. Jużaw ukoll l-lobbi klim bejn Souls, il-pet ta' Żarbun u Souls Erwieħ. Insomma, exchange ħelwa li ddaħħalna fl-ispirtu. Kliem it-tribuni sadattant ipoġġi fix-xena ta' dak li jkun seħħ sadak il-ħin, dik li għadni kemm iddiskrivejtilkom. Ituna wkoll l-ewwel indikazzjonijiet it-tribuni li fil-ħajja politika ta' Ruma kien hemm qed jara li Julius Caesar qed jikber wisq u li qed jgħeddet l-istruttura politika u speċi ta' demokratika ta' dak iż-żmien li kellha Ruma. Insomma, Caesar jidħol fil-belt, rebbieħ u trionfanti, miegħu ikollu lil Mark Antony. Bniedem li għandu l-fama ta' daqsxejn ta' xalatur. U ningħataw l-ewwel sinjal li ġej x'inkwiet serju meta sud ser huwa wieħed li jara l-futur, jgħidlu l-famuża frażi Beware the Ides of March. The Ides of March huwa jum li jaħbad fil-kalendarju tagħna llum jiġi l-15 ta' Marzu. Kombinazzjoni tal-ġimgħa ġifieri. U jintroduċinna wkoll lil Cassius, li kun il-kap ta' dawk li finalment sajduru kontra tiegħu, u Caesar jindikanna permezz ta' diskors li jgħid l-Antin li ma jafdaħx lil da' Cassius, u jgħidlu xi ħaġa li personalment issa ħa ngħidilkom għalfej toġobni ħafna fuq għall-play għax jgħidlu "Let me have men around me that are fat, sleek-headed men and such as sleep of nights. Yond Cassius has a lean and hungry look. He thinks too much. Such men are dangerous." U meta Mark Antony serraħ lu rasu u jirreferi għalih bħala għal Cassius iġifieri bħala Noble Roman, jerġa' jgħidlu "Would he were fatter." Iġifieri għal Caesar kien jippreferi nies ħoxnin milli nies irqaq. Thank you, Caesar. Għamilt li ħajti aħjar għal ftit minuti. Però jkomplijati aktar raġunijiet għal fejn ma jafdax. Insomma, Caesar daħal f'Ruma u timbet il-konfuffa kontra tiegħu. Imexxija dan Cassius illi Caesar kien ġaqalinna li ma jafdax. Mid-dera kien qraħ sewwa, alla volja kien raħ fil-folla imma kien qraħ sewwa. Cassius riet li wara plejl Caesar għal raġunijiet tiegħu. Kellu skopijiet tiegħu li jilħaqu. Imma kien jaf li kellu bżonn li man-nies ma jidhirx li biex jakkwistaw warbu li wara plejl wieħed biex laħaqu, rid isib xi ġustifikazzjoni għal dak li kien qed jippjana. U rid ukoll li jkollu wiċċ ta' xi ħadd f'dat man-nies biex ikunuli f'Frantja r-rewwixta. Dan kien Brutus, raġel tal-affari tiegħu, ġej minn familja nobbli, nobbiltà fl-istorja, u li kien igawdi reputazzjoni tajba ħafna man-nies ta' Ruma. Cassius kellu bżonn il-Brutus biex jagħti t-timbru tal-aċċettabilità il dak li sa jsih. L-ewwel nofs tal-play huwa propju jitratta fuq hekk. Cassius jaħdem biex jikkonvinċi lill-Brutus li hemm bżonn li Caesar jinqatel għal ġid ta' Ruma. Għax inkella, dan Caesar sa jagħmel lilu nnifsu re, Ruma ssir renju u għaddijo l-kisbiet demokratiċi li kienu akkwistaw. Minn hawn minn hemm Cassius jirnexxielu jdawru lill-Brutus. U wara li ttieħdet id-deċiżjoni, tiġi d-domanda: jekk hux sa joqtlu lil Caesar biss? U dwar dan ikun hemm dibattitu bejn Cassius u Brutus. Nisimgħu.
Shall no man else be touched but only Caesar?
Decius, well urged. I think it is not meet Mark Antony, so well beloved of Caesar, should outlive Caesar. We shall find of him a shrewd contriver. And you know his means, if he improve them, may well stretch so far as to annoy us all. Which to prevent, let Antony and Caesar fall together.
Our course will seem too bloody, Caius Cassius, to cut the head off and then hack the limbs. Like wrath in death and envy afterwards. For Antony is but a limb of Caesar. Let's be sacrificers, but not butchers, Caius. We all stand up against the spirit of Caesar. And in the spirit of men there is no blood. Oh, that we then could come by Caesar's spirit and not dismember Caesar. But alas, Caesar must bleed for it. And gentle friends, let's kill him boldly, but not wrathfully. Let's carve him as a dish fit for the gods. Not hew him as a carcass fit for hounds. And let our hearts, as subtle masters do, stir up their servants to an act of rage, and after seem to chide them. This shall make our purpose necessary and not envious, which, so appearing to the common eyes, we shall be called purgers, not murderers.
Before Mark Antony, think not of him, for he can do no more than Caesar's arm when Caesar's head is off.
Yet I fear him, for in the engrafted love he bears to Caesar.
Cassius, think not of him. If he loves Caesar, all that he can do is to himself take thought and die for Caesar. And that were much he should, for he is given to sports, to wildness, much company.
There is no fear in him. Let him not die, for he will live and laugh at this hereafter.
Peace. Count the clock.
Smajna dik il-tahdita qed naraw li Cassius xtaq li joqtol il-Mark Antony, però Brutus qallu għalfej ħa noqtlu għalxej. Qiegħed nagħmlu l-bżonn biss aħna l-ispirtu ta' Caesar dak li jrid jilħaq irdu noqtlu u mhux nagħmlu banju ta' dem għalxejn. Brutus insista li jrid li jagħmel biss dak li ħass li kien hemm bżonn għall-iskop tal-ġid ta' Ruma. Ma rridx dak li llum insejħulu collateral damage. Tajjeb, ħallejt biċċa żgħira minn dik il-klib dik tal-arloġġ u wara x'dik qed issejjaħ anakronizmu. Fi żmien ir-Rumani ma kienx hemm arloġġi li jdoqqu, hemmhekk meta qed jgħid ħark the clock fl-aħħar qed idaħħal ħaġa li l-nies ta' dakinhar 400 sena ilu qed li kien hemm arloġġi dak iż-żmien qed idaħħalhom fl-ispirtu tal-lum, ġifieri da attribwixxa li fi żmien Ruma kellhom l-arloġġi. Meta ma kienx hemm. Kien jagħmilha ħafna din il-ħaġa Shakespeare, ibiddel l-affarijiet biex dejjem jagħmilhom aktar aċċettabbli. Inkomplu l-istorja. Għall-effett drammatiku, minn hawn quddiem, Shakespeare kompli jdaħħal l-element tas-sopranaturali. Iż-żmien nisknu superstizzjużi, allura jissemgħu ċert affarijiet li bdew iseħħu hekk kif jibda joqrob il-jum tal-attentat, il-15 ta' Marzu. Fost dawn rajna li waqt sagrifiċċju ta' annimal ma jsibulux qalb, jiftu l-annimal u qalb ma jkunx hemm. U l-mara tiegħu, l-mara ta' Caesar, Calpurnia, ikollha ħolma li tara l-istatwa ta' Ċesri ħirġa' d-demm minnha. Ikun hemm l-ewwel interpretazzjoni li tkun ħażina li speċi ħireġ id-demm minn Caesar għax jinqatel. Imma mbagħad b'ħażen, wieħed minn dawk li kien diġà fil-konfuffa, ċerta Decius, jgħidlu le għalfej tinkwieta b'din l-istatwa ħireġ mid-demm minnha. Illi dik taf xi tfisser li inti fonti ta' saħħa l-Ruma jonfu u ma jħallex jivvinta skuża li għatta parsi ma jiflaħx għax kien hemm mument Caesar kien qal xi ħadd issuġġerixxa l Caesar tmurx għatta parsi ma tiflaħx. Però dak il-ħin Ċesri ddeċida li jmur il-forum. Qallhom min jiena għatta parsi ma niflaħx ma tarax, jiena sejjer. U jgħid sentenza sabiħa ħafna. Jgħid hekk: Cowards die many times before their deaths. The valiant never taste of death but once. Primin ikun imbeżih ħin kollu jmut bil-biża, kull darba fil-biża tiegħu jgħix dak li fil-fatt iseħħ darba biss. Kif jasal mal-ftuħ tat-telet att il-jum traġiku, u jmur biex jitkellem, l-ewwel ma jsib wiċċ ikun dak is-sud sejjer, dak li jara l-futur, illi kien f'inhel kien qallu Beware the Ides of March. U bċerta qżies hekk u arja u sarkażmu, għax Ċesri hu mpinġi bħala bniedem arroganti, qallu biex idaħħaq bih biex waqgħu ċajt, qallu waslu l-Ides of March. L-ieħor pront irrispondi, qallu iva waslu, imma għadhom m'għaddewx. U tibda l-laqgħa qegħdin fil-forum, tinħoloq l-okkażjoni għatta parsi jkun hemm wieħed jitolbu maħfra da ma jkunx titi jielu tkun petizzjoni li jkunu jafu li sajdlu liha, dan inħaraq u għatta parsi nislu naqronqu. Il-konfuffa kollha ddur ma' Ċesri, kollha ħarġu skiken, kollha jċab xpulu bis-sikkina u ikun jiġi ferut mortalment, ikun qed imut. Però l-aħħar daqqa jagħtihielu Brutus. U malli jara dan, malli jara lil Brutus bis-sikkina f'idejh u ħajtih id-daqqa ta' sikkina, ħassu tradut ċieda. Allu din hija frażi oħra famuża, et tu Brut, then fall Caesar, anki inti ħabib bil tiegħi u jmut. Kien fl-aħħar mill-aħħar Shakespeare pinġija bħalli kieku tradiment l-iktar ħaġa qatlitu u mhux id-daqqiet tas-sikkina. Il-qattiela mill-ewwel biex jikkondizzjonaw biex ħolqu dak li llum ngħidulu spin bdew jgħidu Liberty, freedom, tyranny is dead. U ħolqu l-idea li huma mhux ħaġa l-ġid. U għaw ħaniġu għal-qofol issa tal-play. Il-punt ta' fej jissawar kollox. Dawn huma id-diskorsi ta' Brutus u Mark-Antony. Brutus ikellem lill-folla bil-kalma u bil-raġuni, ifijem u jikkonvinċi lill-Rumani li hekk kien hemm bżonn isir. Dejjem għal-ġid ta' Ruma. Li Caesar kien ambizzjuż, irid isir re, u ma setax jitħalla jagħmel dan. Però ma jitlaq, u qabel ma jitlaq jagħti permess lill-Antony, lill-Mark-Antony, jagħmel id-diskors tiegħu. Nisimgħu issa l-aħħar kliem ta' Brutus fid-diskors tiegħu u l-ftuħ tad-diskors ta' Mark-Antony, u mbagħad nitkellmu ftit dwarhom.
With this I depart. But as I slew my best lover for the good of Rome, I have the same dagger for myself when it shall please my country to need my death. Good countrymen, let me depart alone, and for my sake stay here with Antony. True grace to Caesar's court. And grace his speech, tending to Caesar's glories, which Mark Antony, by our permission, is allowed to make. For the man depart, save I alone, till Antony have spoke.
Countrymen.
Lend me your ears! I come to bury Caesar, not to praise him. The evil that men do lives after them. The good is oft interred with their bones. So let it be with Caesar. The noble Brutus that told you Caesar was ambitious. If it was so, it was a grievous fault, and grievously hath Caesar answered. Here under leave of Brutus and the rest, for Brutus is an honorable man. Honorable men! Am I to speak in Caesar's funeral? He was my friend, faithful and just to me. But Brutus says he was ambitious, and Brutus is an honorable man. He hath brought many captives home to Rome, whose ransoms did the general coffers fill. Did this in Caesar seem ambitious? When did the poor have cried, Caesar hath wept. Ambition should be made of sterner stuff. Yet Brutus says he was ambitious, and Brutus is an honorable man. You all did see that on the Lupercal I thrice presented him a kingly crown, which he did thrice refuse. Was this ambition? Yet Brutus says he was ambitious, and sure he is an honorable man. I speak not to disprove what Brutus spoke, but here I am to speak what I do know.
Żewġ approaches differenti. Mark-Antony, mill-ewwel fid-diskors tiegħu, l-ewwel ħaġa li jibda jgħid, wara friends Romans countrymen jibbujjaw, mel għax tajjeb, jgħid jibda jitfa' dak id-għażerrija. Ħadd ma jfaħħar il-min ikun miet jgħidilhom. Min ikun miet it-tajjeb tiegħu jindefhem miegħu u niftakru l-ħażin biss. U bil-mod il-mod jibda jdawwar il-folla. li juha daw Verminant Brutus. Il-Brutus kien ikkonvinċi jom jagħmlu ħaġa tajba, bir-raġuni. Għal-bidu ma tantx irġgħu jisimgħuh. Għal min jinteressa iktar dwar dawn id-diskorsi ħa niġbed daqsxejn l-attenzjoni. Li fl-iskeda ta' qabel din, fil-programm Diskorsi fl-istaġun ta' qabel, konna minna programm speċifiku analizzajna aktar fil-dettall dawn id-diskorsi, żewġ diskorsi ta' Mark Antony ta' Brutus konna jiena Father Joe Borch u l-professur Joe Perotta. Dan pal-programm li qed isimgħu issa Toma ta' Shakespeare fuq Campus FM tistgħu ssibuh ukoll fuq is-sit elettroniku multiuniversitybroadcasting.com taħt is-section tal-webcasts. Huwa l-programm Diskorsi jekk niftakar sew kien il-programm numru 12 tal-iskeda l-oħra. Imma jismu huwa ċarli huwa diskorsi ta' Antony u Brutus dejjem għal min jinteressah. Imma kif qegħdin hawn tajjeb li ngħidu wkoll id-differenza fundamentali li fil-waqt li Brutus ikellem lin-nies u jappella r-raġuni u l-loġika u jispjegalhom għalfejn, Antony jaf li bir-raġuni ma kienx ħajkun faċli li jasal mill-ewwel, allora l-ewwel ma jagħmel jibda jappellalhom għall-emozzjoni. U kif smajtu klib tisimgħuh l-ewwel jgħidluhom reasonable man b'ċerta ton. Però taqlif fl-aħħar li huma nies ta' raġuni kważi spiċċa jgħajjarhom biha. L-ewwel darba li juża li beda juża b'sarkażmu lejn l-aħħar, spiċċa qed jgħajjarhom reasonable man u kull meta jsemmi reasonable man il-folla tibda tibbuja. Naraw ukoll Antony juża l-frażi hearts and minds, lup u mħuħ. L-ewwel darba li juża Shakespeare spiċċa tintużat ħafna iktar anke f'politika aktar. Riċenti, niftakar fil-kampanja tal-Vietnam, kienet intużat li hemm bżonn il-Hearts and Minds, u però l-mod kif jużhom Mark Antony jgħidilhom If I were disposed to stir your hearts and minds to mutiny and rage. Jiġifieri kieku kelli jiena nċaqlaq ilkom il-qalbkom u l-moħħkom għar-rewwixta u r-rabja. Qed jgħidlhom li kieku kelli, però fil-fatt qed idaħħallhom f'moħħhom il-ħsieb ta' rewwixta u rabja. Irnexxielu jimmanipula l-folla kif ritu, għall-għanijiet tiegħu. Wara li rnexxielu li l-folla ġaba totalment miegħu, il-plejt kompli timxi, u nibdew naraw anke xi sinjali ta' xquq serji fil-kamp ta' Brutus u Cassius. Għax Brutus li kien raġel verament honorable man u raġel verament tal-affarijiet tiegħu u ġenwin, jibda joħodha kontra Cassius għax da mill-ewwel kif ħadu l-poter. Kien aċċetta xi tixħim, kien mill-ewwel da fil-li irridu neħu t-tiranija, irridu naqilbu lil-Caesar, irridu neħdu over aħna, u mill-ewwel kif over beda jaħtaf, beda jara xi akkwista. U jgħidlu huma, isma', jgħidlu aħna mhux għalhekk tagħmilna dak li għamilna. Aħna ma rridux inħallu li dak li ħdimna lih li kien sar mod nobli jitħammeġ b'dan il-mod. Sadan tant jitfaċċa karattru ieħor. Jas allura Ruma. Ċerta Octavian, għadu Zair, Shakespeare ġili għajdu Octavius, ma fl-istoria Octavian, fit-testment tiegħu ċesri l-dan, li kien b'xi mod jiġi minnu, kien ħallih bħala l-eredi tiegħu, kien it-tifel addottat tiegħu. U ħallih bħala l-eredi, fit-testment għal dan sar it-tifel addottat tiegħi u jiret kull mandi. Dan Octavian, flimkien ma' Antony, jaqdu armata u jiġġieldu kontra Cassius, Brutus u l-kumplament tal-konfuffa. U jirpulu. Brutus joqtol li l-nifsu. Jiġifieri Shakespeare ma jagħti l-unur lil-ħadd li kienu li qatel il-Brutus. Ħatmu l-eroj li qatel il-Brutus u fl-istess ħin Brutus ħa l-unur li miet b'mod onorabbli. U jsibuh mejjet. Nisimgħu il-mod kif l-eluq tal-play l-ewwel Antony u mbagħad Octavian jagħtu ġieħ lil Brutus kif isibuh mejjet.
This was the noblest Roman of them all. All the conspirators, save only he, did that they did in envy of great Caesar. He only, in a general honest thought and common good to all, made one of them. His life is gentle, and the elements so mixed in him that nature might stand up and say to all the world, this was a man.
According to his virtue, let us use him with all respect and rites of burial. Within my tent, his bones tonight shall lie, most like a soldier, ordered honorably. So, call the field to rest and let's away to parts the glories of this happy day.
Il-playout ispiċċa. This was the noblest Roman of them all, Brutus. Ek bdew il-diskors u l-plejt ispiċċa. Amma bħalċerta films moderni, donnu Shakespeare ħaseb għattu għal-sequel. Bl-introduzzjoni ta' Octavian, huwa witta triq biex ikompli l-istorja vera l-history permezz ta' drammi ieħor kbir, Antony and Cleopatra. Iż-żewġ drammi prattikament ikomplu. U minkejja li tal-lum jismu Julius Caesar, li hemm nagħlum, il-protagonisti huma Antony u Brutus. Caesar prattikament ftit li xejn jidher. F'tal-lum rajna li tul id-dram Mark Antony jikber minn reputazzjoni ta' wieħed pjuttost playboy u vojt, li ħadd ma kien iqisu teddida, niftakru x'qalu bejnithom Brutus u Cassius, għal manipolatur tal-folla u ġeneral tajjeb. Imma fl-aħħar xena, di għadna kemm smajna, Shakespeare jibda jagħti dritta tal-aħħar kelma lil Octavian. Ma jkunx Mark Antony li jgħid l-aħħar kelma, jkun Octavian. Isu qed jitfa' botta, isu qed jitfa' bħal meta jispiċċa film jekk tgħid naħseb ħajkomplettu fuq kif għamlu, botta l-dak li ġejf li jmiss. Nistgħu ngħidu li l-plej tal-lum Julius Caesar tista' tissejjaħ The Rise of Mark Antony, fil-waqt li Antony and Cleopatra tiġi The Fall of Mark Antony. Imma dak narawh il-ġimgħa d-dieħla, meta ser nimxi mad-direzzjoni ta' William Shakespeare innifsu u nagħmel dawn iż-żewġ plejs wara xulxin. Niltaqgħu ma' Cleopatra u naraw il-bidu tal-Imperu Ruman taħt Octavian li mbagħad isir Augustus. Fl-aħħar nett infakkarkom li kif nagħmel dejjem fuq il-Facebook page tiegħi ser nagħmel link fejn tkunu tistgħu dejjem jekk tridu taraw Julius Caesar kompluta. Minkejja li ma sibthom sħaħ online u ser intella verżjoni tal-BBC, nirrikmandalkom li tagħmlu mezz u taraw waħda minn żewġ verżjonijiet ċinematiċi. Fejn f'waħda Mark Antony jaħdem ma' Charlton Heston u fl-oħra jaħdem ma' Marlon Brando u taraw id-differenza tal-preżentazzjoni tat-tnejn. Inselmilkom u nintaqgħu ġimgħa d-dieħla.
Għadkom kemm smajtu. Toma ta' Shakespeare. Programm immirad biex iħajjar u jwebbel lejn aktar għarfien ta' wieħed mill-akbar kittieba li qatrat id-dinja. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Martin Buġelli.